SBS Radio. Keby som sa vás opýtala, čo si myslíte, že je kľúčom k šťastnej budúcnosti vašich detí, asi by mi väčšina z vás odpovedala, že je to vzdelanie. A pravda je taká, že bez neho sú ľudia hladní, vzniká kriminalita, tragédie a sú obrovské ťažkosti v živote. A to nie len v živote toho jedného človeka, ale celej spoločnosti. Koľkokrát sme si všetci vzdychli nad tým, ako naše dane podporujú ľudí bez zamestnania, alebo aj tých, ktorí si žiaľ nedokázali našetriť na starobu. A to všetko je dôsledkom nedostatku vzdelania. A čo je smutné, je to začarovaný kruh. Z rodičov to ide na deti, potom na ich deti. A tak sa stane, že niektoré časti miest sú horšie ako tie ostatné, pretože tam niečo chýba. A to niečo je vzdelanie. My sme dostali do vienka šťastie v tomto smere, pretože sme sa narodili v spoločnosti a v rodinách, pre ktoré vzdelanie veľa znamenalo. Možno mnohí nemáme drahé súkromné školy ani prestížne univerzity vo svete, ale dostali sme základ a to je podstatné. Pretože keby sme sa narodili napríklad v Sudáne, v Sýrii, v Mongolsku, Mianmarsku napríklad, alebo na tisíckach podobných miest vo svete, možno by sme také šťastie nemali. A tento dlhý preslov som si dovolila iba z jednoduchého dôvodu. Aby som vám dnes predstavila Slovenku, ktorá sa síce nenarodila do zlatej perinky, narodila sa ale v rodine, pre ktorú bolo vzdelanie veľmi dôležité. Vypracovala sa na úspešnú podnikateľku a napriek tomu, že pre ňu peniaze odrazu neboli problémom, neužívala si ich sama. Otvorila svoje velikánske srdce a postavila školu na jednom z najnehostinnejších miest na tejto planete, na ostrove Madagaskar. Meno tejto úžasnej pani je Anežka Boriová. Vítajte u nás v Austrálskom rádiu.
Dobrý deň.
Dúfam, že mi odpustíte ten dlhý úvodník, ale vy ste naozaj dokázali fantastickú vec. Museli ste sa aj poštípať, aby ste tomu uverili?
Poviem vám pravdu, že tá myšlienka, keď mi skresla v hlave, tak bolo to prvý moment taký, ako by to bolo, že je to sen. Ale išla som za tým svojim snom a otvárali sa mi cesty. Sen sa začal realizovať a bola to pravda a dneska som veľmi rada, že sa mi toto podarilo. Že sa mi otvorili brány a hlavne tá cesta, ktorú človek potrebuje k svojmu cieľu.
Keď spomínate tie otvorené brány, povedzte nám niečo o sebe. A ja som vás predstavila ako podnikateľku, ale toto všetko mám v podstate iba od pána menom Google, viac o vás neviem. Povedzte nám, ako sa začala vaša cesta k úspechu a ako ste sa dopracovali k tomu, že ste potom mohli pomáhať iným a rozdávať?
No, budem sa snažiť byť taká stručná. V podstate sa nám otvorili hranice v roku 90. Keď sme bali. Vlastne som žila v socializme, kde boli úplne iné hodnoty a vlastne stále cítila, že som tvorivá a mne v socializme bolo tak trošku smutno. Vychovala som syna, mám rodinu dodnes a mala som pocit, že v socializme mi niečo chýba. Sice máme vzdelanie, máme všetko, ale bol to taký stereotyp. A nie som človek, ktorého stereotyp naplňa, preto som tvorila popri tom rôzne veci. Zmenil sa systém a prišla šanca. Vtedy som vedela, že môžem skúsiť podnikať a vlastne z ničoho, s pracovitosťou a s tým, čo cítim, som sa do toho vrhla. Boli tu firmy v čase po revolúcii, ktorí veľmi rýchlo vedeli, kde je sever, čo majú robiť. Boli to väčšinou v zahraničnom obchode. Ľudia hneď vedeli, ako majú čo sprivatizovať. Za tak 3 roky ja som pozorovala svet, ako sa to celé mení. Ako sa mení naše Slovensko. Predtým sme veci zháňali, nevedeli sme zohnať bežné tovary. A naraz mi to niekto ponúkal. Zrazu mi povedali, že vám to dovezieme. Strašne mi to bolo nové. A tak som sa rozhodla, že idem na tú druhú stranu hrať hru, začať podnikať sama, že nemôže to byť len o tých, ktorí sprivatizovali. Totiž to, keď som to založila svoju spoločnosť, tak mi už rozprávala konkurencia, že je už neskoro, že už je trh obsadený, že nič vlastne nezmôžem, lebo oni sú mocní, majú veľké sklady, sklady s kancelárskym sortimentom, sprivatizovaný drobný tovar. A ja som otvárala oči, neverila som tomu, že to nemôže byť šanca. Moja odpoveď bola, ak ja teraz nemám šancu a mám 30 rokov a začíname iba novú éru, tak potom čo bude mať šancu môj syn a naše deti?
Presne,
keď
tak.
Mne už hovoria, že nemám ja šancu. Bola to taká výzva, provokácia k tomu, že nebola som nikdy v strane, nebola som vlastne nikým motivovaná, ja som bola vždycky apolitická. A to mi zostalo celý život. Tak som sa takou ako keby zlosťou do toho pustila, že ja vám dokážem, že sa to dá. A keď človek pracuje a chce to robiť dobre, tak mi stačili šance. Začala som to robiť na vlastnú päsť a za pol roka už som mala zamestnancov prvých, prvé auto, druhé auto, pretože mi začali dávať objednávky a ja som ich nesklamala a takto to šlo, takto to šlo.
Ja som spomínala tie prestížne zahraničné univerzity. Kde ste študovali vy, že ste sa dostali k takému niečomu, k takej dravosti a v podstate na to, aby človek mohol uspieť, musí mať aj vedomosť, nestačí iba tá dravosť.
Tak ja by som povedala, že nestihla som študovať ja veľa škôl, pretože v 19 rokov som sa vydala a mala som syna. Takže moje základné vzdelanie je proste maturita, skončila s mojim synom a mám obchodnú školu. Vlastne mám takú baťovackú školu, dá sa povedať, že mám dobrý základ, ale hlavne ja som sa hrala na predavačku už od malička. Mňa biznis, obchod ako taký vždycky bavil. Keď som stála za pultom, tak som bola tá najlepšia predavačka. Keď budem čokoľvek robiť, tak chcem byť v tom dobrá.
Presne.
To je moje pravidlo a odkaz pre všetkých druhých ľudí. Keď sa ma spýtajú, že ako sa stať úspešným, tak ja by som povedala, čokoľvek robíš, tak buď dobrý. Ak robíš obyčajnú prácu, tak ju príjmi a zvíťazíš. Ak pracuješ a nenávidíš tú prácu, to sa cíti, to sa vidí, to je zlé. Takže budeš stále len v nejakej rovine. Áno, môžeš prežívať, prečo nie, tak sa žije. Ale ja som sa vlastne od toho pustila, ako som mala šancu, lebo som to cítila v sebe, že ja sa toho nebojím a dobre rozumiem obchodu. Takže bol to taký asi vrodený taký ten talent, ten feeling, ktorý preto mám. A samozrejme, že už potom si človek zamestná právnika, ekonóma a tak ďalej. Tak to bolo to, že ak zarábaš, tak aj sa podiel.
Áno, presne tak.
Myslím si, že nesme byť lakomí.
K tomu sa samozrejme dostaneme, pretože tým sme začali, že ste otvorili školu na Madagaskare. Ale ako ste sa vôbec na ten Madagaskar dostali? Bolo to, ja dúfam, že vás teraz neurazím, ale mám kamaráta, ktorý je z tej bohatšej skupiny ľudí a on chodí na dovolenky na také veľmi netradičné miesta. On hovorí, že ja nemôžem ísť na tradičné miesto, kde je veľa turistov, pretože tam si neoddychnem. Ja potrebujem vidieť chudobu a miesta, ktoré sú úplne odlúčené od civilizácie, aby som vypol mozog, aby som dal všetkému reset a začal odznovu. Ano. Bolo aj toto vašim začiatkom?
No, myslím si, že ja mám trošku iný príbeh. Na to, aby som mala tento reset, ja toho človeka chápem a rozumiem mu, prečo utekajú ľudia, ktorí sú strašne zaneprázdnení v svojom biznise, potrebujú kľud a oddych. Ja som si na to vytvorila miesto v Chorvátsku, kde mám na jednom ostrove v jednej malej dedinke starý domček, do ktorého som tento reset vždy si prišla spraviť. Proste je tam ticho, chodila som tam v máji, v zime, keď som to potrebovala. To mi bolo blízko, na toto som potrebovala kľud a ísť na more a počúvať ticho. Tam to začalo. No a medzi tým, samozrejme, že som rada cestovala a precestovala som trošku svet. Ale ja som skôr taký ten dobrodruh. Keď niekam idem, ja potrebujem precestovať krajiny. Áno, uprednostňujem také tie obyčajné krajiny. To poznávanie, ten iný svet, ktorý není v Európe. Uh-huh. A ja som sa vtedy ocitla v rôznych krajinách. Myslím si, že najväčším zážitkom bola Kuba alebo Mexiko. Ale keď som navštívila Madagaskar, to je úplne niečo iné. Úplne iné. A to vám neviem opísať, to sa vám dotklo tu vnútri, pretože ako by som to povedala, keď sú deti v uliciach, čo ja viem, v Mexiku a predávajú vám magnetky a tie rodičia stoja za rohom, to je všetko také organizované, tam není priestor, tam viete, že to funguje s tou politikou, s tým svetom, takisto aj Čína. Tam nemáte čo v takých krajinách vy moc pomáhať. Mm-hmm. Ale tieto úplne smutné, tieto zabudnuté krajiny, to sú tie krajiny tretieho sveta. A pre mňa to bolo prvýkrát, že som videla Madagaskar ako tu medzi najchudobnejších krajín sveta. To sa ma dotklo veľmi a vedela som, že to cestovanie, ktoré nám teda cestovná kancelária ukázala, že to není ono, že ja som nebola ešte stále na Madagaskare. To bolo len parky, tie všetky destinácie, ktoré každý cestovateľ by mal vidieť. Vrátila som sa s tým, že ja sa tam musím vrátiť, ale už nie tak, ale sama. Pokladom pre mňa boli ľudia a deti.
Aha. Oslovovali vás v slovenčine, pretože my napríklad vieme, bol tam jeden veľmi slávny Slovák v 18. storočí, dokonca tento týždeň mal výročie narodenia, 272. narodenie slovenského dobyvateľa Morica Beňovského. On bol dokonca v 18. storočí kráľom Madagaskaru. Pamätajú si ho? Povedali vám, ahoj, ako sa máš? Ja viem, že sú to 3 storočia odtedy, ale...
No, tak tu sa nám spájajú príbehy, pretože keď som hľadala cestu, ako sa dostať späť na Madagaskar, hľadala som niekoho, kto Madagaskar má rád, nejakého Slováka, kto tam chodieva a nebojí sa Madagaskaru. A tu sa mi stretávajú cesty s Vladimírom Dudlákom, ktorý je predsedom Združenia Morica Beňovského. Takže Morica Beňovského veľmi dobre poznáme príbehy a s týmito chlapmi zo Združenia som precestovala prvýkrát Madagaskar ako sama a prijali ma medzi seba. Takže áno, v Madagaskare sú v niektorých mestách ulice pomenované po Moricovi Beňovskom, sú tam aj námestia, teda v niektorých mestách je tam toho viac, ale bežní ľudia ako takí to nevedia už, nie je to také bežné a niektorí zase vás prekvapia, že vedia o Moricovi Beňovskom. Takže...
Sú tam napríklad aj slovenskí misionári, nie sú? Ja som niečo čítala, že sú tam Saleziani.
Áno, veľmi dobre rozprávate o tom, pretože to je môj ďalší bod, ktorým sa mi otvárala tá cesta. To sú práve tí slovenskí misionári, s ktorým sa ja stretávam. Volá sa Vladimír Stuchlý, na ktorého som dostala kontakt a začala som si s ním písať. A rozprávali sme sa cez telefón a pre mňa sa otvára nový príbeh. A vlastne vedela som, že chcem pomáhať a nevedela som ako. Viete, najprv som myslela, že otvorím kaviareň v Bratislave, budeme predávať tie ich produkty, gorálky, všetko, čo vyrábajú a potom to budem mať peniaze z toho, pôjdem naspäť a potom mi to prišlo, že a čo urobím s tými peniazmi, komu to tam dám, čo s tým, že som to tu. Takže mi to také bolo, nemala som ešte odpoveď to B. A tak mi došiel do cesty Vladimír Stuchlý, kde som hneď vedela, že on bude moja cesta. A pri jednom rozhovore sa vyjadril, že on vlastne stavia kostoly, opravuje kostoly, stavia školy pre deti. No a slovo škola, pýtala som sa hneď, že ako k tomu môžem prísť ja.
A tu už máme ten zimomriavkový pocit, pretože vy ste po tejto myšlienke dokázali zrealizovať jeden obrovský projekt. Otvorili ste školu, ktorá bude mať o mesiac dokonca na Madagaskare prvé výročie, ale viete, čo dlho rozprávame. Zahráme si trošku pesničku a po pesničke sa vrátime k rozprávaniu s pani Aneškou Boriovou, slovenskou podnikateľkou.
Radi počúvate SBS po slovensky? Pridajte sa aj do rozhovorov na našej facebookovej stránke. Označte, že sa vám páči a podeľte sa názormi. SBS Slovak na Facebooku.
Počas tejto pesničky sme sa rozprávali s pani podnikateľkou a filantropkou Aneškou Boriovou zo Slovenska a teraz povedala zaujímavú vec, ktorú musím zopakovať. Odznila tu veta, že keď človek niečo veľmi chce, tak aj nebo ustúpi, aj nebo je vám potom k dispozícii a ponúkne možnosti. Pani Aneška, ďakujem vám ešte raz za váš čas. Poďme k tomu vášmu projektu, k tej vašej obrovskej myšlienke, ktorou bola škola na Madagaskare. Vy ste začali uvažovať o tom, ako pomôcť tým milým detičkám a tým milým, úprimným ľuďom na Madagaskare. A s pomocou niekoľkých ľudí vám bola vnúknutá myšlienka stavby školy. Ako podnikateľka, ktorá ste dali dohromady veľký, obrovský biznis, ste museli vedieť, čo vás čaká, že tam je určitý risk, že tam sa budú hádzať polená pod nohy, že tam budú zákony, ktoré možno nebudú fungovať vo váš prospech, že možno bude rečová bariéra, že možno... Je to na konci sveta, že možno, ja neviem, Indický oceán, počasie, lemúri.
Choroby,
presne. Ako prišlo váhanie, ako došlo k tomu, že ste si povedali, OK, teraz tým pomyselným kladivkom búcham o stôl a ideme to odštartovať?
Myšlienka bola síce mojej strany, že áno, ale veľkou oporou bol ten moment, keď Vladimír Stuchlý mi povedal o školách, že stavia školy a vo svojom živote má ešte 5 škôl v pláne postaviť. Keďže život je krátky a každý môže mať niečo stihnúť, tak pri tomto som ho ja zastavila a poprosila som ho, že aby jedna z týchto 5 mohla byť moja škola. Tam to začalo a on sa iba usmiel a odkázal mi, že musíš iba prísť a všetko pochopíš a potom uvidíš. Nič viac mi k tomu nepovedal, stále iba musíš prísť a uvidíš. Tak ja som sa tam dostala v 2016 roku, vlastne rok aj pol po mojej prvej návšteve Madagaskaru. Som vycestovala s týmito chlapcami z Morica Beňovského na Madagaskar a spoznávam Vladimíra Stuchlého osobne a odchádzam do ich tábora žiť medzi Salesianov a moji chlapci odchádzali cestovať na sever Madagaskaru. Takže ja som tam mohla vidieť realitu života, ako žijú naši misionári, čo všetko robia pre tie decka. A keď to človek uvidí, vidím, že to má zmysel, že to má cieľ a že vytvoril veľké veci Vladimír Stuchlý. On bol moja opora a pri ňom sa človek nemá čoho báť. On tam žije 33 rokov. Tento človek vie a my sme rovnako starí, rovnako narodení, máme rovnakú povahu, takže my sme sa asi mali stretnúť.
Ale v každom prípade ste boli stále podnikateľka, veľmi zaneprázdnená. Všetci si stále tu v Austrálii, zvlášť hovoríme, že sme všetci busy, že na nič nemáme čas. Ako ste mohli odísť len tak od všetkého?
Áno, tak to je asi to, aby človek dostal ten svoj čas. Ja som predala, v podstate môjim snom bolo, že v 50 rokoch chcem skončiť s podnikaním, pretože som vedela, že som tam tá hlavná a ja nemôžem len tak odísť. A tá moja firma bolo také moje vytvorené dieťa, ale to dieťa ma už unavovalo. Povedzme to tak, že aj matka vychová syna a potom ho ožení a dá ho inej žene. Takže moje dieťa vydala a dala som ho, predala som vlastne celý svoj podiel nejakej inej zahraničnej spoločnosti. Takže ľudia mali ďalej prácu, mohla firma ísť ďalej, ale nie so mnou. Takže som ho ako keby dala inému do starosti.
Presne tak. Žili ste v lokálnej komunite a tam už sa začali potom na tehličku stavať tie základy tej školy.
Dohodli najprv parcelu, ale je to krásna príroda, je to centrálny Madagaskar, taká hornatá krajina, to je krásna. Ľudia sú roľníci, všetci pracujú na tých rýžových poliach, nie je tam proste elektrika, je to také strašne nátur život. Je to úplne iný svet a deti sú nasmiaté, možno majú trikrát denne rýžu a trochu vody a oni sa smejú a bežia a tešia sa. Viete, koľko radosti spravíte s jedným balónom, koľko radosti s jednou loptou a keď toto si človek uvedomí, koľko naše deti si už nevedomujú, jak sa majú dobre, nie sú vlastne vďačné, pomaly už nevedia ani pozdraviť staršieho človeka. S láskou som chcela týmto deťom pomáhať, pretože to má zmysel. Dať im šancu na školu, na vzdelanie, na to, aby mohli ísť do hlavného mesta na strednú školu, na vysokú školu. Možno raz jeden bude tak úspešný, že mu pomôžem cestu do Európy, aby študoval ešte viac, aby sa vrátil a pomohol celému Madagaskaru. Rozumiete, to je šanca.
Koľko vám trvalo tú školu postaviť a museli ste byť celý ten čas prítomná a dozerať na všetky tie projekty
nie,
a práce?
Nie. Naopak, to bolo celé dohodnuté ako na diaľku. Ja som to tam vybrala, som si parcelu, rozhodla som s Vladimírom, kde by to, ktorú parcelu chcem. A vlastne som spoznávala okolie a prostredie tej krajiny. A keď som sa teda vrátila domov po 5 týždňov, tak som to riešila na diaľku. Je tam jeden výborný architekt, ktorý do toho vstupuje a urobil mi projekt. Urobil to gratis, pretože chcel pomôcť takisto tejto myšlienke a začínajú sa diať veci. Urobil to v 3D, urobil to nádherne a poslal im to do Madagaskaru a Vladimírovi Stuchlému. On to vytlačil a musíme rešpektovať ich pravidlá. Áno, nemáme elektriku, nemáme vodu, musíme rešpektovať tak, ako to u nich sa stavia. Ale aj tak sme jej dali punc trošku krajšej. Urobili sme tam tie drevené dosky, také ten sonolám. Dorobili sme lavičky, čo není bežné vonko, aby deti mali lavičky. Pomalovali sme školu obrázkami, dali sme nové lavice. Je to pekné. Takže sme robili na diaľku. Na diaľku a on, keď mi poslal prvé práce, to bolo tuším v apríli, v máji, prvé fotografie, jak na kočoch tam vezú tehly palené na poli, jak deti podávajú lopatku rodičom a rodičia vlastne svojpomocne v tých dedin stávali túto školu. tešiať sa, že na tomto kopci, kde je kostol, budú mať aj školu a ich deti budú chodiť všetky do tejto jednej školy. Ja som sa skoro rozplakala, to bolo veľmi pekné.
Práve som išla povedať, že mne sa tlačia slzy do očí.
To je akoby z filmu, ale to bola krásna realita.
Tá škola dostala po vás dokonca meno?
To mi chlapci tak povedali, že prečo by sa mala volať nejako ináč, keď nie, je to tvoja škola, tak si ju uži. Tak sme jej dali názov Sekoli je škola, Sekoli Aneška. A tie deti, keď tam príjem, tak už ma poznajú, tešia, tam je Javod. A ako dobrá mama im vždy donesiem kopu vecí prospešných do školy, nejakú tú hračku a osobne všetkým deťom to rozdávam.
Je tá škola iba pre menšie deti alebo aj pre staršie a koľko ich vlastne
je? Vidíte, čo to je základná škola? A základné školy sú do 5. ročníka. Takto, že škola má 5 tried a máme dneska 220 detí. A piataci robia štátnu záverečnú skúšku, takže odchádzajú potom na ďalšiu strednú školu a prichádzajú ďalšie nové malé deti. Tento rok neviem nový stav, aký bude, koľko prišlo prvákov, ale a viete, táto škola vám dáva možnosť robiť ďalšie projekty. Teraz sme vyrobili vodu, studňu a najnovší projekt máme, že sme donesli 100 bicyklov z Európy pre Madagaskar ako použitých bicyklov. Takže teraz nás bicykle čakajú v prístave v Madagaskare a riešime celné predpisy teraz, aby sa to tam celé preclilo a doviezlo do toho nášho sveta. Kde ma bicykle budú čakať, kým prídem so skupinou ľudí v novembri a osobne budeme rozdávať deťom, ich rodičom, doktorom, do prvej nemocnici a tak učiteľom, aby to mali trochu ľahšie.
To bude to prvé výročie však, to budú zasa veľké emócie, veľká vďačnosť.
Vidíte, to ma takto ani napadlo, že to bude prvé výročie, ale áno, môžeme to vlastne k tomu spojiť. Čo je u nás v Európe už nepotrebné, u nich je to hotový, poklad.
Vy ste nadchli ľudí na celom svete. Ja keď som si googlila vaše meno, tak mi to vyskočilo v mnohých jazykoch. Kde všade sa o tento váš projekt zaujímajú?
No, myslím si, že najviac sa zaujímala ostrov Malta, teda štát Malta. Osobne ma chcela poznať prezidentka Malty, tak som bola pozvaná na oficiálnu návštevu a veľmi si to vážim, že som bola pre túto ženu zaujímavým človekom a mali sme pol hodinu v jednom paláci, sme sedeli a rozprávali sme sa o mojom projekte a ju to veľmi zaujalo, pretože táto prezidentka má veľké srdce a pomáhajú Afrike veľmi a Madagaskar je pre nich niečo ako nové a myslím si, že sa rozhodli spolu so mnou podporiť ďalšie nové projekty na Madagaskare. Veľmi si to ako cením. Mm-hmm. Som rada. Tak som ešte bola dvakrát pozvaná na Maltu, tak myslím, že Malta ma ľúbi a ja ľúbim Maltu, pretože to všetko spájame dohromady.
Radi počúvate SBS po slovensky? Pridajte sa aj do rozhovorov na našej facebookovej stránke. Označte, že sa vám páči a podeľte sa názormi. SBS Slovak na Facebooku.
Ja vám môžem povedať iba jedno, že tu v Austrálii ľudia momentálne riešia absolútne zaujímavé veci, úplne neporovnateľné s tým, čo sa rieši na Madagaskare. Napríklad sa politici poťahujú ohľadom tzv. Gonskýho schémy, v ktorej ide o vyčlenenie určitého nemalého balíka peňazí a investícií do špeciálnych učební a drahých školských osnov. Vy sama ste však nepotrebovali študovať v takom prostredí, aby ste dokázali veľké veci. Myslíte si, že veľa investovaných peňazí sa premení na niečo osožné, alebo je vzdelanie o niečom inom?
Ja mám taký obyčajný názor v živote a to ma celý život dobre viedlo. Možno keď niekto moc veľa študuje, stane sa obrovským teoretikom. Toľko bude študovaný, toľko všetko bude teoreticky ovládať a skúste ho hodiť do života a možno bude nepoužiteľný. Trošku sa zamýšľam nad tým, keď tie naše deti väčšinou sú všetko sami jednotkári. Mamičky rozprávajú o svojich deťoch, o tom, ak majú same jednotky, stále same jednotky. Ja sa nad tým zamýšľam pre Boha živého, čo z tohto bude do budúcnosti, na čo sú nám same jednotkári. Nemôže byť skutočne dobrý niekto, kto má od všetkého same jednotky. Či telocvik, či matematika, či literatúra, či dejiny. Niečo by mal vyniknúť. Tak som dobrý športovec, alebo som dobrý matematikár. Tak ľudia môžu mať z literatúry dvojku a už sa smerujem. niekto bude dobrý v čítaní, tak nech číta. Nemôžeme dať ľudí, ako keby boli jeden. Ľudia sú rôznorodí. Každý má byť iný, len vtedy je originálom. Mne sa to tak prípada, že z tohoto bude jedna taká armáda, ktorá bude síce múdra, budú vzdelaní, ale budú sa báť ísť do toho terénu. Von. Život je vonku. Život je tá tretia škola. Vonku je škola. Tá vás naučí, ako prežiť v džungli, ako prežiť na Madagaskare, ako sa ich nebať a ako byť bez vody. To je škola. Ako sa nám číta, keď sme v teplých sedačkách a máme internet a sme múdri. Veľa ľudí bude iba múdrych.
To je veľa, to veľká pravda. To je veľká pravda. Vidíte, na tom Madagaskare deti chodia pešo do školy, budú chodiť tak, na bicykloch. Aké vzdialenosti tam niektorý, chodia tie deti do školy?
Deti chodia do školy bežne 5 kilometrov, 10, možno 15 a niektorí aj 20 kilometrov. Naozaj chodia pešo, sú to také hlučky deti, ale čo je na tom krásne, oni sa do tej školy tešia. Tešia a poskakujú si a kráčajú do tej školy možno hodinu, nejaké 2, 3, 4 deti spolu a oni sa rozprávajú. Také šokujúce, že oni prídu z tejto turistiky do školy a nemajú sa čoho napiť. Viete, naše deti dajú vodovod, sa napijú a oni nemajú čo piť a doma tiež nemajú poriadne čo piť, možno majú vodu z rieky, kde si dajú tabletku možno. Takže deti na Madagaskare bežne umierajú na vodu. Áno. Na to, že pijú špatnú vodu. Viete, čiže pijú hoci kde, áno, hoci čo. Takže to bol môj prvý cieľ, ak sme toto otvorili, že som sa pustila do vytvorenia vody. Tak sme začali kopať studňu. Keďže je to na kopci, tak sme začali kopať spolu a tvorila som verejnú zbierku, ktorá je možná. Ľuďom sa to volá a vlastne tam som vyhlásila som takúto zbierku, že kto sa chce zapojiť do tohoto projektu so mnou, vlastne každý z nás môže trochu pomôcť tomuto príbehu, že tam vložia nejaké peniažky. Podarilo sa nám vyzbierať už možno vyše 4000 eur, ale ja už som prvé peniažky priniesla v apríli, keď som tam bola. Takže začalo sa kopať. My dneska sme našli prameň. Ja sa z toho tak teším. My sme vykopali prameň. Máme tam asi necelých, ja neviem, 20 metrov hlbokú studňu a my kopeme ďalej, aby bolo veľa vody. My chceme vystavať zásobník nad školou, aby sa voda, keď je, tvorila v tom zásobníku. A nie, že máme len studňu. Chcem vyrobiť umývadielka, taký ten žliap, aby tie deti vyslovene došli a sa napili pramenistej vody a umyli si ruky. A keďže už máme vodu, tak urobíme k tomu sprchy. A keďže sprchu nie je jednu, ale aspoň štyri. A chcem naučiť deti, aby mali možno jeden predmet, sa to volá hygiena, každý piatok a môžu chodiť ich rodičia. Takže deti zmenia rodičov, deti budú sa môcť sprchovať a začnú hovoriť rodičom, mama, otco, poďme sa okúpať, máme tam v škole vodu zadarmo. Pretože voda patrí všetkým. A ja nesúhlasím s obchodovaním, s týmto vzácnymi vecami, že hrajme sa na bohatých, ale voda patrí všetkým.
Presne tak. Inak my máme v tomto smere trošku rozdielne obrázky v hlave, pretože hovoríme o chudobe na Madagaskare, hovoríme o tej nehostinnej prírode v rukách toho Indického oceána, tie obrovské hory, ktoré sú naozaj, nedarujú vám nič, keď nie ste na ne pripravená. Na druhej strane máme obrázky aj v dennodenných správach o tom, že na Madagaskare sú normálne asfaltové cesty, murované domy. Aký je tam teda život? Ano. Je tam chudoba alebo nie je tam chudoba? Ako vyzerá politická situácia napríklad?
Je to krajina, ktorá patrí medzi 5 najchudobnejších krajín sveta. Hovorí sa, že je tam najhoršie väzenie na svete. Chvála Bohu, dúfam, že sa ma to nedotkne. Madagaskar má, myslím si, že má 9 asfaltových ciest. 1 po 9. Takže my vieme, ktorým smerom sa kde chceme dostať, ktorou cestou. Žiadne diaľnice tam nečakajte a každá cesta má kopec dier, prekážok, zasypávajú to zakrát deti alebo takými kamienkami, aby sa vôbec dalo niekedy prejsť po tej asfaltovej ceste. Takže áno, asfaltové cesty majú, ale asi trieda u nás trojka alebo aj štvorka. To sú ich asfaltové cesty. Politická situácia je... Samozrejme, tam, kde je chudoba, je vždycky nejaká vláda. Dobre, to sme sa tak nejak tomu dostali, jak na celom svete. No to znamená, že samozrejme, Francúzi tam nechali po sebe kopec stavebnej kultúry, majú tam tie ich francúzske štýlové domky, murované domky, sú tam mestá, v mestách je to zase trošku iné. Sú ľudia, ktorí samozrejme normálne žijú, majú aj súkromné školy. Takže je tam tá skupina tých dobre žijúcich, a potom máme tú chudobu. chyba tam tá stredná vrstva a to je vždycky ten problém.
Ten problém.
Takže ja vidím tú chudobu. Ja sa hnevám. Treba, ja keď cestujem smerom na juh, tak som videla, jak tam idú po ceste deti, človek ide a ukazuje vám, že či nemáte trochu vody. Ja sa hnevám, pretože niekde na severe sú tie cyklón a strašne veľa tam prší. A si myslím, čo robí preto vláda. Ja sa hnevám a pýtam sa toho sprievodcu, ako to, že tu nechodia auta s nejakou cisternou a týmto ľuďom nedajú trochu vody, keď hore sú záplavy. Takže ja sa na toto všetko hnevám. Potom si to tak uvedomím a hovorím si, dobre, a už zachádzam do politiky a to nechcem, pretože v živote nestihnete nič veľké. Tak som si povedala, títo obyčajní ľudia za to nemôžu. Jak sa narodia, tak umrú. Prijímajú život taký, aký majú, lebo iný život nepoznajú. Iný svet nepoznajú, nepoznajú Európu a nikdy nemôžu odísť z tohto ostrova. Nemôžu si povedať, že odídem.
Presne tak. Tu máme istú paralelu, ináč aj my v Austrálii riešime presne ten istý problém. Zatiaľ, čo jeden región trpí suchom a zomiera dobytok a ľudia zomierajú kvôli samovraždám, iné regióny toho majú veľa a politici stále nevedia, ako to majú vyriešiť. Ale to nie je ani na našich hlavách, na šťastie.
Áno.
Pani Aneška, v každom prípade tam, kde sme spomínali, že chýba tá stredná vrstva, kde sú tie problémy, tam potom máte potenciál vy zasa na tie ďalšie plány. Rozmýšľate vo svojej filantropickej práci na Madagaskar, alebo sa idete rozbehnúť iným smerom?
V tomto mám jasno. Neostáva verný Madagaskar. Život je veľmi krátky, aby ste toho mohli. Ak chcete niečo robiť dobre, tak jednu vec a urobte ju dobre. Takže ja v tom mojom jednom živote mám jeden krásny svet, mám jedno krásne miesto, mne to šťastie bolo dané, že mám konkrétny bod, konkrétnu skupinu ľudí, ktorým môžem pomáhať. Som za to vďačná, že mi Madagaskar otvoril cestu a dovolil mi vstúpiť medzi nich. Takže momentálne, keď si človek myslí, že je bohatý, alebo má peniaze, auto, loď, jachty, personál, tak pre mňa toto bohatstvo není. Ja si myslím, že bohatý človek je vtedy, keď vie aj dať. Vtedy je tá radosť najväčšia a ja som teraz bohatá. Čím viac pomôžem, to bohatstvo je v duši. Takže áno, teraz je toto správne. Pretože som pomohla a tak to má byť. Tak to podľa mňa má byť. Nemôže jeden človek zjesť všetko.
Ja
to
vám
tak nejde.
Veľmi pekne ďakujem za váš čas a srdečne vám gratulujem ku krásnej myšlienke a k tej vytrvalosti, s ktorou žijete svoj život, pretože ho nežijete len pre seba, ale hlavne pre iných a to je obrovská vzácnosť. Tak nech sa vám darí a buďte zdravá.
Tak ďakujem, no budem sa snažiť. Myslím si, že byť šťastná znamená zdravie.
A keď budete vo svojich cestách niekedy blúdiť aj po Austrálii, určite sa nám ozvite.
Mám kamarátov, ktorí takisto žijú v Austrálii a pozdravujem všetkých Slovákov žijúcich v Austrálii. Je to krásny svet, kde by som sa rada vrátila niekedy.
Tak sa stretneme alebo v Austrálii, alebo na Slovensku, alebo na Madagaskare. Sú iba tri miesta na svete, kde to máme 100% isté.
Áno, áno, verím tomu, že nám to raz vyjde. Ak zostaneme v kontakte, prečo nie? Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.